Timotheo womineji enyo, yikake. Imi Paulo, ne mansomnya ni bape Kristo Yesu bofu. Nge waminenge Kristo Yesu mi, ne awohe sion heo. Inga womine wangmayeke hambo Timotheo, yebine isu wambo saminya. Dromi, mabod nami, kahe jomineje che manwo, ke Kristo Yesu, wanyomche odemi o hambo. Manwo ne inga somo yeka ye chwichwo, kampone yene meomempeo. Ina alesi, da nyoke pian, ke inga soleo, ikai omo, ke ikai ohemi vonyuo, ila wawaye kamanamo, kone ye buwane jo. Ikai ohemi kayemi, ne ohemi anukwalemi, kampone onanloise, ke onye yunike hun hemi on. Iyo yokan, ohemi kayemi ne omike muo. Enda ohejio, inga mokayo yokan, mauni kenine eke dromo, bene ingoye ni lekepwe ono. Ochuhe ni saminya. Eja ka mumine ma uhan wo. Hawo ne wa yogbe ye. Mohun eji mumine wo wo he wa mi. Ne ha wa su onom lo. Ne wa yo wa he no. Lo hio. Ko hane odase ne o maye nge wa nyom che hio ne pemozo. Imi hune awo mi chunga Kristo hio. Ye ye ko pemozo. Mohun o. Bomade ne o nano. Nga sande kwa kwa he. Kampone imu inge na yo. Ne ma uma hamo he wa mi. Ne oke chuno ne o. Mau he wa yuami ne echewo kone wa bape enihi pino popa kono wa peheje se mo le niche e imitominya ne edrowo wana kike madromi ne o kagun Kristo Yesu no ble maloko loko abojio janele eje edomi popan ochowo kagun wa yuami helo Kristo Yesu bamino Kristo Yesu gusande popa no ne eha gbeno sepo ne ewon wa mi bahawo kone wa ko gbogbogbogbe Ma un po' mi baffo che cholo, con i mafia sani papa, ne lo hene inga non nae neone. Se keon, yeni ne mi winyu, eja kano ne ihe yo, ilele. Ihio yo kan, sani papa fiamio ne etungo weye demio, e ma buhe kayasu nyagbeligbio. Anu kwali o ne ichomwo, pete e kano hieno. Ne hemi kayemi, ke sumine wanaka gun Kristo Yesu mio, kong mehe, mumi kron kron nenga wa mio, ewo mohe wa mi. Kone ni papa ene atungo wo demi on obuhe kabone oleo ni hinenga esi achopa nga yesi atini komiji figilo ke hemogene nyoncha one na onesiforo ke ewe omobo eja kan ke enga mi luo eba wo mi bua tune awo mi on pewe lezo bene ena basuro ma pe ne eboni mi lami lu ke asi eba nami nyoncha one na le mobo jamali gbe o ihio yokan Bwane esomo misami nyanga efesu wo. Ohe jino. Timotheo womine ji enyo. Ji enyo. Lo heo. Yebi. Ne maon drowa ne wange Kristo Yesu mio. Ohe ne wa. Ni hine onuninga fia inge ni baba uwa he mio. Chon ni hine jo anukwa leo lo ome no. Kone mehun a chon ni kwa hi. Mia ohe mike nano. Kan Kristo tabulo kwa kwa. Ke tabulo nge ta huyo. Esun kan e ma pe no ne masa itache o hemi bechua abi lo hio e pio kla lo ke ha itache o pe e ka e he wi ma mi sande hi ami logo fo dalo ko ni de masu kuni mi yemi drasi no ja e ye fo dami hem na me chu anu pepe pe mo hu lo ne gbo de gbe ka chu oni o le ke kre e yo mo ni bani o eko susu no ne inga mo de ne o he ne nyon che oni che ma ha ne onu no chu anu sisi kai kan yeso kristo Mache David nina ne maon trele si ka jegbeje yo. He sande papa jino ne inga fye yo ne. Sande nda ne inga fye yo heje. Ne inga non na ye. Awo mi koso koso tete po. Kanone awiye lo jimi. Se maon mu nyo fye mi le. Noko noko benye e machinya. E nda heje ne ituwa ye chwisi. Nge no chwa anomi. Ne ina anonge ni hine maon la ahe. Kone kagun Kristo Yesu no. Ahe mehun ayi wami. Ne anine nesu hemi nyami. Ni nge kaya nende ini ono. Anu kwale munyu jine one. Ke wakale buo. Wakale mahi wa mimi hulo. Ke wa mye wa hemi ngeno na mimi hulo. Wakale maye mache hulo. Ke wa kwale o. Le hun ema kwawo. Ke wa yi anu kwale o. Le anu kwale pe e yoda. Eja kan ebe nye e maye lakwa. Kasi le niche ehe. Ka yime kike manine ome. Bome kokonge nyon chon hemi. Ke ako penge munyu hi ahe. Eja kan nukwa kwa kojimi kebe. Se mo jama munyu ome on, buyo enu li ome ahemi kayemi. bo mode wa wa kan ni chulo papa ko ne ma ne na ohe bwajo mi e ko pe mo zokro akan o ma chun anu kwale munyu saminya se yakayaka ni semi ne chonwe ma ngbe ye mi o yu ohe kaje he e jaka e ha ne ni heo ahe kaje o ma ohe kro amo hu bo ne pa ya gbo egbre se ehia ke ha si mo hu o janle jamani semi ya ya ame ami sande ingbe fian ni enyo kome ne chon lapa ni chomine o meji himeni o ke fileto atra blokeje anu kwale ohe ne angede eke be one gbogbo ima tesi keje gbeji o be momo anwo munyu ne ome kenge kristo we bi baba u ahemi ka yemi hemi patan e se chun sisi to mite ne mangu ke masin ha hemi ka yemi ohe wa ne ebe mi mie e munyu ne ake so ute o nyaji nyon chole le ni che enihi epa hun di oken no chuano ne dioke ma uno jileo epa yaya mi pemi pisika chunihi kasika yoni keke ne ananga wenwami sembo hunyu yemi nihi ne agbo ka ekome hune apuhimi aka ekome chuoni poten ekome ne abu ne epa komele aka chuoni besaisa keno ko chu ehe ne epa yaya mi pemi on amangole ke chuni ngebeti triko ne abumi ejaka echu ehe saminya ne eple penyu yemi no poten hanyom cheo kekeo amanye mangole kachu ni chumi papa chua ni chumi papa be chua be lo hio niewi awe akono ya ya yu ohe kaje hekula ne oka ni ne yo kristo anu kwale ne bo nye panye jemi saminya ka kristo webi ne yo dami sande ne chuan ahemi ka yemi heni nye suwa nye sibi ne nye hisi saminya nga hejo mimi kwa siayin anu jemi ne akasewe no papa kuke jimi on Tunyafo, eja kan oleka no jemion, kuno eke ba. Nyon che o somolo, ese kan epeo. Mo huon, emimi ne johano chuanon. Epe ni chon lak papa ne tuwa echwisi. Pi ena keke, esa kan epe no neka mimi jomi tuwa munyu chon ni ne te esi ke si oleo. Alini ma o mana jamache me ome mobo, ne achake achwi, kone abale anu kwaleo. Keke o, ama heli ahisi, ne klamane abusian chohame. Kan ape esu menyani ne aya no mi on aya be mi noi Timothy wo mi neji enyo yi eten o hene hino kan nyagbeli gbe ome ami on jemi mawa ni malaka ama fo meni che me pe anomi ama pe ahesika sunli fianli hewoli keli lecheme ni hine bui afoli ni hine lisina ke ni ne ma oja mi pi aisaneko Nihi mape ani kano ne pi ade sahin kula ajime. Nihi ne mobo na miko be ami. Nihi abia pwenli. Nihi ne pi obasa basa ne alizo. Awi yeli. Ke nihi ne sume no papa. Nimli mape ahe no se blochon li. Nihi ne bwino. He no woli. Ke nihi ne suon jemi akono pe bone asuon maun. Nihi ne chao ahe maun jali. Se anu kwale mion. Abui emi hewa mion kula. Nimli kaki kene o. Yu ohe kaje ahe. Ni nina wame atini kome ya nihi awe mi. Ne ayapuwe on yihi jwe mi fle cheme ayimi. Yina wame ahe yaya mi plentro mi hami ni cheme. Nge akono ni sroto hi nenga me gbla yo ahe. Daniel, yina wame bomode kan amakase ni. Se anu kwale ole abele gble. Kabone yane ke yamble tesike omose o. Jano ne kike manimi nina wame hon tesike nge anu kwale o nyachinye. Kike manimi nina wame ne ajwe mi kwawe o. Ahemi ka yemi hunkbo. Se abehe ko suwe. Eja kan ebe ka yekula ane ni manakan. Kwa siyake ke angeje. None ba nyande ke yambre anon. Lo no mamba mehun anon. Se Timotio. Mole. Nine ichon. Bone iba ye jemi. Otine ike foye himi nge jene omi. Ke none ihyo ye o. Ole. Ole bone ituwa ye chwisi. Bone isu anon. Ke bone ye himi kansi. Ole bone awami yimi, ke bone inano. Ole ni hine baye nonge Antiochia, Iconium, ke Lystra. Ole bone atuami wawe nge lejome. Se nyom cheo jemi kaje nine ome chuo ami. Nine, no chuo anone laka epe ehe maunjalo ne le Kristo Yesu o. Ama wale yimi. Nime yaya mihi, ke no sisili maya no mape yaya mi kebe no. Ama sisi ni ilu, ke yasi ama sisi menicheme ahe. Se mole anu kwale one achombo ne ohe yo. Yano ne opetehe. Ni ne chombo niyo. Oleme. Oka ikan kaje ojuke miton ole mami kron. mami klonkron mahane omaleni ne Kristo Yesu ne ohioyo mahe oyiwami mami chua ngami on maumu miole hane nihima ne ehike hani chomi ke hahemi kami ke hano drami ke chose mine mahano ne ba ejemi saminya kekeo maun cholo mahi kepisi ne ehe masu kechuni papa Timoteo womineji enyo yi ewie inga maun ke Kristo Yesu odase chei kengambo gawe Kristo mabaye mache e mabako joni ine ahenge ke nine mene buo chuo lo hiyo yano ne ofiase gbiyon bechua bene okopa ka onga munyo ofia yo na chike chontwe buli omenonya kone ananya saminya kani ome ahemi ne owo me ganga bene sami be maneni besu eka ama bu chome kwapatwe mohun ama lani chonli ha ahe ama lani ne ma chome ni ne ma ngonge atwemi abesu eklo aka amanu anukwale o ama laka ama bu nyazia bo hutwe se mole ohene kansi bechua be ke onga no nayo to ochwisi bosan de papa afiami he mode wawe kone ope ma somo lo papa imile amione angomi kasambo e bi one majeji omi osu ta papa ihu itufu ochu ogbenya ipete hemika yemi ohe lo hio ma ngo ye hio woni jijira si ne ege hani chuo ne piono ne da ngo to hami ko jomi ligbe o nyom che yeso kristo no ne yo damisanio ma ngo ye jira si ngo hami bi imi no ka ke pe ne emaha se mo emaha ni chuo ne suole ne anga ibami on blo hie yo bo mode ne obaye ngo ngabe pitimi eja kan de male e asun mo ne mo no jene o ne eje ye ka o tesalonika ya kreske ho galatia ya ne tito ho dalmatia ya luka pe lenga ye ngo amno ne o la mako ne okele ne ba eja kan e hia saminya nge somo mini chumi o he tihiko le ichole efeso isi ye ta de kloyo ke ha kapo nge troya ke oma ngo ke ba ngo wo mi o me ho ke ba titre o nine mene angon lowe he wo mi ke pe o Alexandro son lo ye mi sande ya yako no ye ye ne epe mi o nyom che o ne wo le hi o bo hi o he nge ehe eja kan etesi wa we ngo si munyu o ne wa nge fie yo ke kre kre ne iya fan ye he nge ko jo mi hi o no ko no ko ke mi ye me chuo asimi ma ko gbla atu nge ene o he se nyom che o pye ye he ne ewo mi he wa mi ne inye fie sande papa ke ha ma je li o me chuo bo ne ma o je mi ka je gbe no nya mi ji ne o ne e jemi ka jegbe no mi nyam cha o ma jemi ka ma je niya ya mi chu ami ne e ka mi ma ya hyo we he ne e ga ma che ye nge o fiafia afia ama wo e mi nyami ka ma ya ne amen ibio priskila akuila ke onesi foro ke e wi o chu saminya e rasto trokorinto se trofimo la isi la nga mileto e jaka e behe wa mi bomade ne o ba loko fie bi onesu yubulo Pude, Lino, ke Claudia ke Abiomo. Nyemi me mechuo ke mehun Abiomo. Wanyom tia Yesu Kristo ne gbamo. Ma ndromi o ke nyene hisi.